ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საპროტესტო აქციები წლის ბოლო დღესაც გრძელდება, რატომ არის მათი ხანგრძლივობა უჩვეულო, მაგალითად კახეთისთვის.
კახეთში ზოგადად ესეთი მასშტაბური აქციები არ მახსოვს.
ესეთი თვის მდგომარეობა სხვაგვარად არ მოჩნდა კახეთს.
არის თუ არა წლის ბოლოსთვის რაიმე სიახლე შუქრუჩი თითქმის 300 დღის წინ დაწყებული აქციის მონაწილეებისთვის და რატომ არაპირებენ მაღაროების პიკეტირების შეწყვეტას?
ერთი საათი საგანგებო ისევა კომპანია მოვა და უშაბლოს დაახაზეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დრონები და რაკეტებით უკრაინაზე მორიგი იერიში მიიტანა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, სუმის ოლქის შოსტკის რაიონში სარაკეტო შეტევის შედეგად დაზიანდა 12 მრავალბინიანი სახლი, ორი საგანმანათლებლო დაწესებულება და სხვა შენობები. კიევსა და კიევის ოლქში კი ორი სახლი დააზიანა უკრაინის სახაერო თავდაცვის ძალების მიერ მოგერიებული რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. უკრაინის სახაერო ძალების მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 21 რაკეტა და 40 დრონი, მათგან უკრაინულმა სამხედროებმა გაანადგურეს 6 რაკეტა და 16 უპილოტო საფრენი აპარატი. სახაერო ძალების სარდლობამ უკრაინის მოქალაქეებს დღეს მოუწოდა სახალხო განწყობის მიუხედავად არ დაუშვან სახაერო განგაშის იგნორირება და მისი ხელახლა გამოცხადების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ თავშესაფრებში გადავიდნენ. უკრაინელმა სპეცრაზმელებმა შავ ზღვაში რაკეტით პირველად განადგურეს რუსული ვერტფრენი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ. მისი ინფორმაციით, სამხედრო დაზვერვის სპეცდანაყოფის მებრძოლებმა რაკეტით აღჭურვილი საზღვაო დრონიდან მაგურა პირველად ჩამოაგდეს სახაერო სამიზნე. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს თანახმად, შავ ზღვაში ბრძოლისას დროებით ოკუპირებული ყირიმის ტარხანკუტის კონცხის რაიონში რაკეტით გაანადგურეს რუსული ვერტფრენი მირვა. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ის განაცხადა, რომ დღეს შავი ზღვის აკვატორიაში გაანადგურეს სამი უკრაინული უეკიპაჟო კატერი. დღეს დილით უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ვლადიკავკაზეც. შეჩერებული იყო ადგილობრივი აეროპორტის მუშაობა. ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის მეთაურ სერგეი მენიალოს ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ერთი დრონი ჩამოაგდეს ვლადიკავკაზში მდებარე სამხედრო პოლიგონის შალხის თავზე და ერთიც ქალაქის გარეუბანში. მენიაილო ირწმუნება, რომ მსხვერპლიდან გრევა არ არის, დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები დადასტურებული არ არის. დღეს აფეთქებები იყო რუსეთის სმოლენსკის ოლქის ქალაქ იარცევოსთანაც. პირველი ცნობები, რომ ამ რაიონში მდებარე ნავთობის ბაზაზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა ტელეგრამ არხების ადგილობრივმა მომხმარებლებმა გააფრთხილეს. მოგვიანებით ეს ცნობა დაადასტურა სმოლენსკის ოლქის გუბერნატორმა ვასილი ანოხინმა. ის ოფიციალურ ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, იარცევოს რაიონში რუსეთის საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით მოგერიებული ერთ-ერთი დრონის ნამსხვრევებმა ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე გამოიწვია საწვავის დაღვრა და ხანძარი. გუბერნატორს ამ ხანძრის მასშტაბი არ დაუკონკრეტებია. უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და ამ ობიექტებს შორისაა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობის ბაზებიც. რუსულმა კონცერნმა გაზპრომმა დღეს დაიწყო უკრაინის გავლით ევროპისთვის გაზის მიწოდების შემცირება. ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად ხვალიდან 2025 წლის 1 იანვრიდან შეწყდება. დღეს იწურება რუსეთსა და უკრაინას შორის 5-წლიანი სატრანზიტო კონტრაქტის მოქმედების ვადა. ამ კონტრაქტის საფუძველზე ევროპა რუსულ გაზს უკრაინის ტერიტორიის გავლით იღებდა. წელს კიევმა კონტრაქტის ვადის გაგრძელებაზე უარი თქვა. ზაგენტო როიტერსის ინფორმაციით, უკრაინა დაკარგავს სატრანზიტო თანხას წელიწადში დაახლოებით $800 მილიონ, ხოლო გაზპრომი დაახლოებით $5 მილიარდი საფრთხის შემოსავალს. ვარაუდობენ, რომ უკრაინის გავლით რუსული გაზის ტრანზიტის შეწყვეტა ყველაზე მეტად მოლდოვას დააზარალებს, რადგან სხვა მყიდველებმა, სლოვაკეთმა, ჩეხეთმა და ავსტრიამ, მიწოდების ალტერნატიული ვარიანტები მოიწიეს. მოსალოდნელი ენერგოკრიზისის გამო მოლდოვის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 16 დეკემბრიდან გამოაცხადა 60-დღიანი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. მოლდოვის მთავრობის ინფორმაციით, რუსული გაზის შეწყვეტასთან ერთად დინარე დნესტრის მარჯვენა ნაპირზე მოსალოდნელია ელექტროენერგიის მიწოდების სრულად ანაწილობრივ შეწყვეტაც, ამიტომ მთავრობას უნდა ჰქონდეს ყველა ინსტრუმენტი მოქმედების სხვადასხვა გეგმის განსახორციელებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2024 წელი საქართველოსთვის საკმაოდ რთული და დაძაბული აღმოჩნდა. საპროტესტო გამოსვლები ჯერ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო და ევროკავშირის გადაწყვეტილება საქართველოს გაწევრიანების პროცესის შეჩერების შესახებ. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ დასავლეთთან ურთიერთობების უკიდურესად გაუარესება და საპროტესტო აქციები ახლა უკვე ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის და ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების მოთხოვნებით, მას შემდეგ, რაც ნოემბრის ბოლოს საქართველოს ოცნების მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს. საპროტესტო აქციების დროს ძალადობა დემონსტრანტების წინააღმდეგ და ასეულობით მათგანის დაკავება. ნოემბრის ბოლოდან დაწყებული აქციების მონაწილეები წლის ბოლო დღეს, 31 დეკემბერს, ისევ შეიკრიბებიან თბილისში, რუსთაველის გამზირზე და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. რატომ არის ამ აქციების ხანგრძლივობა უჩვეულო, მაგალითად კახეთისთვის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ აქვთ სულ მცირე ერთი ჯგუფი, სადაც ყოველდღე განიხილავენ ქვეყნისა და რეგიონისთვის აქტუალურ საკითხებს. თითოეულ ჯგუფში 20,000-დან 100,000-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. ბოლო ერთი თვეა ყველაზე მეტად განიხილავენ ევროინტეგრაციის მომხრეთა აქციებზე კახელების აქტიურობას. სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ კახეთის რომელიმე ქალაქში პოლიტიკური მოთხოვნებით ხალხმრავალი აქციები მინიმუმ ბოლო 30 წელია არ ახსოვთ. დინჯმა კახელებმაც გაიღვიძეს. ყოველთვის მეგონა, კახელების პროტესტი მხოლოდ ყურძნის სუბსიდირებას ეხებოდა. ვწდებოდი. ქვეყნის ევროინტეგრაცია აღმოჩნდა საკითხი, რაზეც კახელებმაც ერთიანად ამოიღეს ხმა. ამ შინაარსის კომენტარები მოჰყვა ერთ-ერთი მომხმარებლის პოსტს, რომელიც თბილისში 22 დეკემბერს გამართულ კახელების მარშს ეხებოდა. თბილისის მარში მონაწილეობდა 31 წლის ზემოალვანელი მათე წერაიძე, რომელიც ახმეტაში ევროინტეგრაციის მომხრეთა აქციების ორგანიზატორიცაა.
საქართველოს თითოეული ქალაქი და საქართველოს ხალხი, ხალხის მოქალაქეები, რომლებიც არ ემორჩილებიან რუსულ რეჟიმს, ყველა არის გარეთ და ყველა პროტესტს ეწევა.
30 დეკემბერს ასე მიმართა ახმეტაში აქციის მონაწილეებს მათე წერაიძემ, რომელიც 29 ნოემბრიდან თანამოაზრეებთან ერთად მუნიციპალიტეტის მერიასთან ყოველდღე მიდის და ადგილობრივ ხელისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეყანამ ევროინტეგრაციის კურს გადაუხვია და ეს მიუღებელია. მათე წერაიძე ვერ იხსენებს პოლიტიკური მოთხოვნებით ახმეტაში ადრე გამართულ თუნდაც ერთ საათიან აქციას.
კონსერვატიულია კახეთი, მაგრამ დღევანდელი პერიოდი ესეთი თვის მდგომარეობა სულ სხვაგვარად არ მოჩენს კახეთს, იმიტომ რომ ყოველდღიურობა გადაიქცა უკვე პროტესტი, ხალხმა გაიაზრა, ეს ან დღეს უნდა გაგვიკეთებინა და მოთხოვნა ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ან და დავნებებოდით, როგორც ბელარუსში მოხდა, დიქტატურა უნდა ყოფილიყო ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააჩნობიერა ის, რომ მეოთხე ვადით წასვლა ერთი პარტიის დიქტატურა იქნებოდა.
კახეთში საპროტესტო აქციებს ხშირად ესწრება რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ექიმი, ქირურგი გია ლობჟანიძე. ის პარტია ქართული ოცნების წევრი არ ყოფილა, თუმცა 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში კანდიდატად მმართველმა პარტიამ წარადგინა და ლაგოდეხის საკრებულოში იყო ერთ-ერთი სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი. გია ლობჟანიძე მიიჩნევს, რომ ქართულმა ოცნებამ შესაძლებლობები ამოწურა და დროა პოლიტიკური ასპარეზი ახალგაზრდებს დაუთმო.
ისე ერთპიროვნული მართველობა არ მოაქვს ამას სიკეთე არც ერთი ქვეყნის ანიმას რაც უნდა ვერ გამიგია.
კახეთში სოციალური მოთხოვნებით გამართული არაერთი აქცია გაუშუქებია ჟურნალისტ დავით ჭაბაშვილს. წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების დროს მცირე მასშტაბის აქციები ხშირად გაუმართავთ უწყლობით ან უგზობით შეწუხებულ მოქალაქეებს. ჟურნალისტის თანახმად, თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დაბრუნების მოთხოვნა გახდა საკითხი, რომელმაც კახელები ქუჩაში მასობრივად გამოიყვანა.
კახეთში ზოგადად ისეთი მასშტაბი რეაქციები არ მახსოვს, და თუ მახსოვს, უკავშირდებოდა წყლის პრობლემებს, გზის პრობლემებს, ასევე უკავშირდებოდათ მევენახეებს, ფასის საპროტესტებდნენ ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში ეს დაახლოებით ერთ საათში უკვე ეს აქციები სრულდებოდა. კახეთში ამ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე ძალიან ხშირად იმართება ესე ლოკალურად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აქციები, რაც ძალიან სასიხარულოც არის, იმიტომ რომ კახეთში ზოგადად პროტესტი ადამიანებს მეთვლი რომ უჭირთ ხოლმე, თუმცა როგორც ჩანს გამოიღვიძა კახეთმა ამ ბოლო დროს. თბილისში ძალიან მასშტაბური აქცია გამართეს, მთელი კახეთიდან იყვნენ და ყველა ერთად უთანხმდებით, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის.
შესაძლოა ახალგაზრდებისთვის უჩვეულო იყოს პროტესტის ის მასშტაბი, რაც დღეს კახეთშია, მაგრამ უახლოეს ისტორიას ახსოვს არაერთი დემონსტრაცია, რომელიც ყვარელში და სხვა ქალაქებშიც იმართებოდა. უთხრა რადიო თავისუფლებას 73 წლის პედაგოგმა ეთერ ხარებაშვილმა. ის ყვარლის პირველ საჯარო სკოლაში ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის. ეთერ ხარებაშვილმა 28 დეკემბერს ყვარელში მიიღო მონაწილეობა ერთობის ჯაჭვის აქციაში, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის შენობასთან გაიმართა.
პროტესტი კახეთს მუდამ ჰქონდა. პროტესტი ჰქონდა 56 წელს, პროტესტი ჰქონდა 78 წელს. 78 წელში ენის დაცვის აი იმ დიდ გამოსვლებში მე თვითონ ვიყავი მონაწილე, როგორც უკვე მასწავლებელი. ყვარლისთვის პროტესტი არაზოს არ ყოფილა უჩვეულო. ეს ალბათ იმიტომ, რომ აქ მუდამ თავისუფლების მოყვარე, ძლიერი, წმინდა და სუფთა ადამიანები ცხოვრობენ. ეს ილიას სამშობლოა.
კახეთში საქართველოს სხვა რეგიონებისა და თბილისის მსგავსად საპროტესტო აქციები ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხს. კახეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ახმეტასა და თელავში, ახალი წლის დადგომასაც აქციით შეხვდებიან.
გიორგი ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა განაპირობებს ბოლო პერიოდის საპროტესტო აქციების უწყვეტობას, მათ შორის საქართველოს ამ რეგიონში, ქვეყნის სხვა რეგიონების და დედაქალაქ თბილისის მსგავსად, სადაც აქციების მასშტაბი განსაკუთრებულად დიდია. და ეს ყველაფერი 28 ნოემბრიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. თავდაპირველ მოთხოვნას დემონსტრანტების, რომ ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზას დაუბრუნდეს, მოგვიანებით დაემატა მოთხოვნა ახალი არჩევნების ჩატარების და დაკავებული დემონსტრანტების უპირობოდ გათავისუფლების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დგოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. უსაფრთხო გარემოს და სახლების დაზიანებისთვის ადეკვატური კომპენსაციის მოთხოვნით თითქმის 300 დღეა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი. ამ სოფლის მცხოვრებთა ერთ ნაწილს პიკეტირებული აქვს ადგილობრივი მაღაროების შესასვლელი. არის თუ არა წლის ბოლოსთვის რაიმე სიახლე შუქრუჩი აქციის მონაწილეებისთვის და რატომ მარაპირებენ მაღაროების პიკეტირების შეწყვეტას, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ. Facebook გვერდზე სახელწოდებით სოფელ შუქრუთის გადასარჩენად რამდენიმე დღეში ერთხელ ქვეყნდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთში კოროხნალის მაღაროს შესასვლელთან გადაღებული ფოტოები, რომლებიც 2024 წლის მარტიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციას ასახავენ. ფოტოებზე ჩანს შეშის ღუმელიანი კარავი და შუქრუთელები, რომლებიც თითქმის 300 დღეა მიმდინარე აქციით მოითხოვენ უსაფრთხო გარემოს და სახლების დაზიანებისთვის ადეკვატურ კომპენსაციას კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან. აქციაში მონაწილეობენ სოფელში მცხოვრები 35-მდე ოჯახის წევრები. 10 თვის განმავლობაში კომპანიამ შუქრუთში მიმდინარე აქციის შესაწყვეტად სხვადასხვა ზომას მიმართა. მათ შორის სამსახურიდან გაათავისუფლეს 7 მაღარუელი. ჯორჯიან მანგანეზის საჩივრის საფუძველზე აქციის 3 მონაწილე პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხების ბრალდებით. 24 წლის სექტემბერში შუქრუთელების ნაწილმა საპროტესტო აქცია თბილისში პარლამენტთან გააგრძელა. აქციის ზოგიერთმა მონაწილემ პირი ამოიკერა და შიმშილობა გამოაცხადა. შუქრუთელებმა თბილისში აქცია მას შემდეგ შეწყვიტეს და სოფელში დაბრუნდნენ, რაც საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილმა კომპანიასთან მოლაპარაკება შესთავაზა. შედგა სამი შეხვედრა და სამივე კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. შუქრუთელი მაღარუელი გიორგი ცარციძე სამსახურიდან სექტემბერში გაათავისუფლეს. სამუშაოსგან თავისუფალ დროს კოროხნალის მაღაროს შესასვლელთან პიკეტის მონაწილეებს უერთდებოდა, რის გამოც ჯერ სიტყვიერად გააფრთხილეს, შემდეგ კი სამსახურიდან დათხოვის ბრძანება გაუგზავნეს. გიორგიმ და სხვა გათავისუფლებულებმა ბრძანება გაასაჩივრეს საჩხერის რაიონულ სასამართლოში, სადაც სხდომა დეკემბერში უნდა გამართულიყო, თუმცა მათთვის უცნობი მიზეზით 2025 წლის თებერვლისთვის გადაიდო. როგორც გიორგი ამბობს, ათვიან პროტესტს შედეგი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ უმუშევრად და შემოსავლის გარეშე დარჩნენ.
კრევის პროცესი მიმდინარეობდა სოფლის ტერიტორიაზე, გუნდები შეჩერებულია, სანამ მუშაობები აღარ დაგრძელდება. ერთადერთი მაგას მიუახლეს და რატი იონათამიშვილი აფარ დაპირებას და ვერაფერს ამბობს. არჩევნები იყო კაზინგარი და სუანტოფილინოვი პირამოდიელი მოშიშილი ადამიანები პარლამენტის
მადანი ჩვენს წევლად იქცა, ამბობს გიორგი ცარციძე. შუქრუთელები მაღაროს შესასვლელის პიკეტირებას განაგრძობენ, რადგან დასაქმებულებისგან აქვთ ინფორმაცია, რომ თუ კარავში არ იქნებიან, კომპანია მადნის მოპოვებას გააგრძელებს იმის მიუხედავად, რომ შემოდგომაზე გამართულ შეხვედრებზე მიღწეული სიტყვიერის შეთანხმებით მოლაპარაკების დასრულებამდე მოპოვება არ უნდა განახლდეს. გიორგი ცარციძის თქმით, მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს და კომპანიამ და ხელისუფლებამ მოლაპარაკების გაგრძელების რესურსი უნდა გამოძებნონ. პროცესის გაურკვეველი დროით შეჩერებას ნაწილობრივ ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებს მოლაპარაკების მონაწილე ჯანუ ლაბაძე. მისი ინფორმაციით, უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს და ზიანის შესაბამისი კომპენსაციის მიღების ძირითად მოთხოვნებს ახალი დაემატა.
კომპანიის მხრიდან იყო ბევრი სარჩელი, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი დევნაც და დაემატა ეს მოთხოვნები, რომ შეწყვეტეს, შეჩერდეს სამოქალაქო ოლოდავები, მხრივად შეუძლია კომპანიამ შეწყვეტას. მეორე სისხლის სამართლებრივი დევნაზე უნდა განაცხადონ, რომ პრეტენზია აღარაა, რაღაც უფრო შემოგებული ფორმებით სადგება გადაწყვეტილება ამ საქმეებზე. იმ ადამიანების სამსახურში დაბრუნება, რომელიც გაათავისუფლეს პროტესტის პერიოდში სამსახურიდან, დანარჩენ ძირითადი მოთხოვნები, რაც ჰქონდა შესაბამისი კომპენსაცია.
ჯანო ლაბაძის ინფორმაციით, ბოლოს სამხრივ შეხვედრაზე, რომელიც ოქტომბერში გაიმართა, აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს კომპანიას მათთვის გაეცნო სამოქმედო გეგმა და სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს შეესწავლა შუქრუთში მცხოვრებთა ზარალის გამომწვევი საფუძველი და კომპენსაციის გაცემა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით.
ტიპის სამუშაოები ქონდა კომპანიას ჩატარებული სოფლის ტერიტორიაზე და ზუსტად უნდა გაგვეგო რა ველებზე მუშაობდნენ და უნდა წარედგინათ მათ დამუშავების გეგმა, რა საპირებდნენ, რამდენი ხანი შეიძლებოდა პირობითად სოფლში ცხოვრებაზე. განსაზღვრული იყო, რამდენად გასაფრთხო იყო იმ საცხოვრებელ სახლებში ცხოვრება, რაც ბოდერს დაზიანებულია, ან რაც დაზიანებები შეიძლება ყოფილიყო სამომავლო. ამ პროცესში ვართ გაყინული.
კოროხნალის მაღაროსთან მიმდინარე აქციის მონაწილეთა ინფორმაციით, შუქრუჩი ვახტური წესით მადნის მოპოვება 2017 წლიდან განახლდა. სოფლის ქვეშ 12 ახალი გვირაბი გაიყვანეს და საყდენებად დატოვებული მადანი გამოიტანეს. მალევე არაერთი სახლი დაინგრა და ზოგიერთ ადგილას ჩაიქცა ეზოები და მიწის ნაკვეთები. 2019 წლიდან მას შემდეგ, რაც ზიანი შესამჩნევი გახდა, სოფლის მცხოვრებთა ნაწილმა საპროტესტო აქციები დაიწყო. 2021 წელს შუქრუთელებს კოროხნალის მაღარო 7 თვე ჰქონდათ პიკეტირებული. 2021 წელს კომპანიამ აიღო პასუხისმგებლობა, რომლის მიხედვით წელიწადში ორჯერ ექსპერტიზის ბიუროს უნდა შეეფასებინა საცხოვრებელი სახლები და ქონება და დასკვნის საფუძველზე ზიანს აანაზღაურებდა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ექსპერტები მხოლოდ ერთხელ იყვნენ შუქრუთში. მათ დასკვნას კი კომპანია არასაჯაროებს. შუქრუთელების თანახმად, კომპანიის მიერ დარიცხული თანხა მხოლოდ ავანსი იყო და კომპენსაცია მიღებული ზიანის შესაბამისად უნდა გაიცეს. ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანეზმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა აენაზღაურებინათ გეგმაზომიერად წელიწადში 700,000-დან 1,000,000 ლარამდე. კომპანიის თანახმად, სამ წელიწადში ჯამში 12 მილიონი ლარია გადახდილი. ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის ბოლო განცხადებით, ეცდება შეიმუშაოს და კანონით გათვალისწინებულ ყველა მხარესთან შეათანხმოს კრიზისის დაძლევის გეგმა, რათა საწარმოების ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მადნის მოპოვება რენტაბელური გახდეს და ადგილი აღარ ჰქონდეს სამუშაო პროცესის პერმანენტულ უკანონო შეჩერებას.
თათა კაჭკეჭიშვილმა გიამბოთ, არის თორა წლის ბოლოსთვის რემე სიახლე შუქრუთში თითქმის 300 დღის წინ დაწყებული აქციის მონაწილეებისთვის და რატომ არაპირებენ მაღაროების პიკეტირების შეწყვეტას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ანთლის გამალობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ცხინვალის რეგიონში უკანონოდ იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 60-ზე მეტი მოქალაქე უკანონოდ დააკავეს. 10-ზე მეტი, მათ შორის არამხოლოდ წელს, არამედ წინათლებშიც დაკავებულები ამდრომდე რჩებიან ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორსა და საპატიმროში. როგორ ვითარდებოდა საქართველოს ამ ოკუპირებულ რეგიონში მოვლენები წლის განმავლობაში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაიხსენებს.
2024 წელი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებისთვის თითქმის არაფრით განსხვავდებოდა წინაწლებისგან. ისევ გრძელდებოდა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი. ისევ აკავებდნენ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ორ თვეში ერთხელ ისევ იმართებოდა ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ისევ უშედეგოდ ითხოვდნენ ბორდერიზაციის შეჩერებას და დაკავებულთა გათავისუფლებას. თუმცა იყო განსხვავებული მომენტებიც, მაგალითად არჩევნები როგორც ოკუპირებულ ცხინვალში, ისე საქართველოში და ამ არჩევნებისგან გამოწვეული შიშები თუ იმედები. 2024 წელი ახალი დამდგარი იყო, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ სოფელ ახმაჯის მიმდებარედ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველოს მოქალაქე. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააგრძელა. გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. ინფორმაცია უკანონო დაკავების მორიგი ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. სუსი ამ ტექსტს ყოველი დაკავებისას ტრადიციულად იმეორებს. თებერვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ისევ აამუშავა პროპაგანდა. მაგალითად, 9 თებერვალს დე-ფაქტო კაგებემ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საქონლის გადაყვანა საშიშია. გაავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ქართული სოფლების მიმართულებით საოკუპაციო ხაზზე ცხოველების გადაყვანის შემთხვევები ბოლო დროს ძალიან გაიზარდა, რაც ქმნის ცხოველების დაავადებების საპირისპირო მიმართულებით გადატანის რისკებს. არადა რეალური მიზეზი ის იყო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები ხშირად ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გვერდისავლით შემოვლით იქცებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიოდნენ და საქონელს გადმოყავდათ. ამგვარად ისინი დროს და ხარჯებს ზოგავდნენ. 16 თებერვალს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს საქართველოს ორი მოქალაქე. 15 აპრილს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული სოფლების ზემო არცევისა და ოტრევის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს საქართველოს სამი მოქალაქე. 20 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორი კონსტრუქცია განათავსეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა გაავრცელეს. მათი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კონსტრუქციები 300 მეტრიანი დაშორებით დაამონტაჟეს. ისინი მავთუხლართებიდან დაახლოებით 20-30 მეტრით არის დაშორებული. თვანელების თქმით, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორი კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ და საინჟინრო ნაგებობებს ამონტაჟებდნენ. მავთუხლართების გარდა იქ ორი სათვალთვალო ჯიხურიც ჩადგეს. მაიში დეფაქტო ხელისუფლებამ საავტკომოთ ახალგორელებს სამი დღით გზა გაუხსნა. ტრადიციულად დეფაქტო ხელისუფლება გზას ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვებამდე ხსნის ხოლმე. გამონაკლისი იყო საავტკომოთ გზის გახსნის შემთხვევა. 9 ივნისს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. დეფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის პარტია ნიხასმა ხმათა უმრავლესობა მოიპოვა. ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია ერთიანი ოსეთი არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და ბოიკოტის ნიშნად ამ დრომდე ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო სხდომებს არ ესწრება. 17 სექტემბერს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ყოფილი დეფაქტო ლიდერი ედვარდ გოგოიტი, რომელიც აგვისტოს ომის დროს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი იყო, გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ბოდიშის მოხდის ინიციატივას. გოგოიტი მიიჩნევს, რომ საქართველომ უნდა აღიაროს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ხელი მოაწეროს მშვიდობისა და საბრძოლო მოქმედებების განუახლებლობის შესახებ ყველა საჭირო შეთანხმებას, ასევე დააბრუნოს თრუსოსა და გუდოს ხეობები. 19 სექტემბერს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დუმას რატიფიცირებისთვის გაუგზავნა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმებული ხელშეკრულება სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის განვითარების შესახებ. კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, სამხედრო თანამშრომლობის ხელშეკრულება უფრო მეტად ოსების დამშვიდებას ემსახურებოდა.
საკმაოდ აქტიურად განიხილება ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნების შესაძლებლობების საკითხი, რაც საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებებს შორის ურთიერთობის დათბობას უკავშირდება.
3 ოქტომბერს ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო გამყოფხასთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ნიშნის დაზიანების მცდელობისას საქართველოს ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა გამოცემა საპამ. საუბარია სოფელ პატარამეჯურის ხევის მცხოვრებლებზე, სერგო მერაბაშვილსა და იასონ გენგიურზე, რომლებიც 16 სექტემბერს დააკავეს. მათ 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წინ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები რაზდახანი და პერევი დაკეტეს. გადაწყვეტილება მიიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ უშიშროების საბჭოს ოპერატიულ თათბირზე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ხელმძღვანელობდა. დეფაქტო პრეზიდენტის პრესსამსახურში განმარტეს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დაიკეტა. საქართველოს პროდასავლური და რადიკალური ნაციონალური ძალების მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების გამოსარიცხად. ამ ფაქტს კონფლიქტოლოგმა ბადა ზაქარიაშვილმა მოსკოვიდან წამოსული უსაფრთხოების და შიშის კონცეფციის ნარატივი უწოდა.
საქართველოში მიმდინარე პროცესები ომთანაა ახლო. ასკარად ის ნარატივი, რასაც ამიტარებს საქართველოს ოცნება, მე ამას დიდი შემოვნებით აგრძელებს ამის განვითარებას მოსკოვი, ამ ნარატივის გაგრძელება.
5-6 ნოემბერს ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიის 62 რაუნდი გაიმართა. რუსეთის ფედერაცია მოლაპარაკების ადგილის შეცვლა კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ალტერნატიულ ადგილებად ბაქო და მინსკი სახელდება. თუმცა გაეროს, ევროკავშირისა და ეუთოს თანათავმჯდომარეები ამ წინადადებას არ თანხმდებიან. წინააღმდეგია საქართველოს. 26 დეკემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიქოზის მიმდებარედ უკანონოდ დააკავეს საქართველოს ორი მოქალაქე. დეფაქტო კაგების ცნობით რუსეთის არმიიდან გამოქცეული მამარდაშვილი საქართველოში გადასვლას გეგმავდა. ამაში კი მას საქართველოს მოქალაქეები ალექსი მამულია და ვანო ჯაფიაშვილი ეხმარებოდნენ. მათ ცხინვალის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ისინი ახალ წელს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში შეხვდებიან. მათ გარდა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე ვერ დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს. 2024 წელს საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს 60-ზე მეტი მოქალაქე დააკავა.
გოგა აფთიარმა გაიხსენა, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ამ წლის განმავლობაში. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რიუტეს ოფიციალური წერილი, რომლითაც ის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს ახალწელს ულოცავს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების ხმათა უმრავლესობით კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეულ მიხეილ ყაველაშვილს ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ ახალი წელი მიულოცეს ყაზახეთის პრეზიდენტმა ტოყაევმა და ჩინეთის მეთაურმა სი ძინპინმა. დგომსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.